สิบทิศกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
เข้าดื่นยี่เมื่อใดคนล้านนาตึงตามโกมไฟกันนักแต่เนอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการสาระสิบวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังด้วยสำนวนทางเหนือนะคะเพราะว่าเห็นว่าเป็นช่วงของประเพณีการลอยกระทงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะมากทีเดียวค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันที่28คือวันนี้เป็นวันลอยกระทงเล็กแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ29เป็นวันลอยกระทงใหญ่นะคะฉันก็มีเรื่องของโคมบูชาหรือว่าตะเกียงบูชาของชาวล้านนามาฝากแต่ว่ารอรับฟังในช่วงท้ายนะคะเพราะว่าช่วงแรกเป็นเรื่องของการอัพไซเคิลนะคะเนื่องจากเห็นว่าใน 2-3 วันมานี้มีหลายสื่อที่นำเสนอเรื่องของการทำกระทงโดยพยายามดัดแปลงสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำร้ายธรรมชาติก็เลยนำเรื่องราวของการอัพไซเคิลซึ่งเกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศมาฝากค่ะคำว่าอัพไซเคิลอาจจะฟังแปลกสำหรับเราใช่ไหมคะเพราะว่าเรามักจะคุ้นกับคำว่ารีไซเคิลก็คือการนำของเก่าหรือว่าของที่ไม่ได้ใช้มาเปลี่ยนให้เป็นของที่มีค่าน้อยกว่าเดิมแต่ว่าสามารถนำมาใช้ได้ในอีกหน้าที่หนึ่งนะคะแต่การอัพไซเคิลเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามค่ะก็คือถ้าหากว่าอยากได้ชื่อว่ารักสิ่งแวดล้อมจริงๆนะคะก็ต้องทำอัพไซเคิลคือการเปลี่ยนของที่ไม่ใช้ให้มีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะมีองค์กรที่ชื่อว่า Oxfam นะคะอยู่ที่ฟิลิปปินส์ได้ขายสินค้าอัพไซเคิลสไตล์ท้องถิ่นมาแล้วพักหนึ่งในแง่ของการดีไซน์หรือว่าการออกแบบถือว่าเป็นการชุบชีวิตให้สินค้าที่อาจจะเสียหายหรือว่าเป็นของเหลือหรือของที่มีตำหนิให้กลายเป็นของลักษณะใกล้ๆกับแบรนด์เนมนะคะและก็สามารถจะขายได้ในราคาแพงด้วยเช่นพวยของกาน้ำชานำมาทำเป็นที่แขวนเสื้อโค้ทค่ะหรืออาจจะนำเศษหนังมาทำเครื่องประดับเก๋ๆนะคะส่วนถ้าเป็นงานฝีมือก็อาจจะเปลี่ยนเสื้อถักที่ใส่ไม่ได้แล้วให้เป็นผ้าคลุมเบาะหรือแม้แต่สิ่งที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงก็คือกระเป๋าถือที่ทำจากยางในของจักรยานเก่าๆค่ะสิ่งที่เขาถือว่าเป็นเรื่องของท้องถิ่นก็คือบรรดาแม่บ้านผู้หญิงนะคะในฟิลิปปินส์เปลี่ยนกล่องน้ำผลไม้ให้เป็นกระเป๋าสีสดใสสีเจ็บๆทีเดียวนะคะสำหรับเว็บไซต์ขององค์กรที่ชื่อว่า Oxfam แล้วก็จำหน่ายได้ด้วยน่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากคือฉันเชื่อว่าคนไทยก็มีฝีมือมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แพ้ใครในโลกนี้นะคะเป็นสิ่งที่นำมาฝากในช่วงแรกวันนี้เพื่อให้เราช่วยกันนำของเก่าๆไม่ใช้มาทำให้มีราคาแพงขึ้นค่ะก่อนที่จะคุยกันเรื่องของโคมบูชาหรือว่าโคมบูชาของชาวเหนือมีเพลงที่อาจจะไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะคะเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะเข้ากับคืนวันเพ็ญนี้อย่างดีเลยเพ็ญโสภาค่ะ
เพ็ญโสภาลักษณะจับหัวใจน้องเจ้ามีน้ำดาบ้านอยู่บนวันผิวผ่านเหมือนดังจานแจ่มโสภีหรือเจ้าเป็นเทวีเกิดจะขอรณีพาที่ให้ท่านคลายยามสมเนบน้องใจที่ต้องสยบรักใจพัดยอมพักดวงตาไทยไหวใต้เบื้องบาทนางเป็นโสภาลักษณะตัวสันพระภาถึงชีพจะวายวานให้ได้เห็นนางก็ดังได้สู่สวรรค์ ายไหว้ใต้เบื้องบาทเป็นโสภาลักขณาทั่วสันพระพาถึงชีพจะไหว้วานให้ได้เห็นนามก็ทำได้สู่สวรรค
เพ็ญโสภานะคะคืนนี้หลายคนคงตั้งตารอที่จะออกมาชมความงามของพระจันทร์แล้วก็เรื่องของประเพณีการลอยกระทงค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะและอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไว้ตอนต้นรายการว่าเรามักจะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เวลาที่มีเทศกาลสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือว่าอย่างวันลอยกระทงวันนี้ก็ตามเวลาที่มีเทศกาลลอยกระทงนะคะสิ่งที่เราเห็นตามข่าวก็คือการจุดโคมไฟนะคะโคมลอยที่ปล่อยให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าดิฉันก็เลยอยากจะนำเรื่องของความเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาพราหมณ์เรื่องของการบูชาเทพเจ้าทั้ง3มาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยค่ะคำว่าโคมนะคะโคมทางเหนือเขาจะอ่านเขาจะเรียกว่าโกมเป็นกอไก่นะคะเพราะฉะนั้นโคมบูชาก็คือโกมปูจาหรือว่าตะเกียงบูชานั่นเองนะคะตามเอกสารบันทึกของล้านนานั้นมีบันทึกคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาค่ะเกี่ยวกับพิธีจุดประทีปโคมไฟหลายฉบับที่กล่าวถึงอานิสงส์ของการจุดประทีปว่าใครก็ตามที่จุดโคมบูชาในคืนวันเพ็ญเดือนยี่เกิดมาชาติหน้าจะได้เกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นผู้มีรูปโฉมนมพรรณสวยงามมีสติปัญญาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองดิฉันเชื่อว่าความเชื่อนี้ก็ยังคงเป็นความเชื่อสำหรับคนในสมัยปัจจุบันด้วยนะคะการบูชาด้วยโคมของชาวล้านนานั้นมี3ลักษณะค่ะคือบูชาอยู่กับที่หมายถึงการจุดโคมบูชาหน้าพระพุทธรูปนะคะเช่นโคมรูปทรงกระบอกโคมรูปงวงช้างแล้วก็โคมหูกระต่ายค่ะลักษณะที่2คือบูชาลอยฟ้าเป็นการจุดบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีในสวรรค์และเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะโดยเขาจะปล่อยโคมขึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นการปล่อยว่าวควันหรือว่าโคมลอยนะคะแล้วก็มีที่เขาเรียกว่าว่าวไฟก็คือโคมไฟค่ะลักษณะที่3คือบูชาลอยน้ำหมายถึงการจุดไฟบูชาพระแม่คงคาและเพื่อสะเดาะเคราะห์เช่นการจุดผางประทีปหรือว่าผางประทีปนะคะอยู่ในกระทงแล้วก็ยังมีการทำโคมรูปดอกบัวลอยน้ำค่ะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะการจุดโคมบูชาสามารถจุดได้ทุกวันตลอดทั้งปีค่ะแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ความพอใจนะคะเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือว่าจะบูชาเทพารักษ์ก็ได้เขาไม่ได้จำกัดโอกาสคราวนี้เวลาที่เราคนเมืองกรุงเนี่ยไปเที่ยวก็คิดว่าการจุดโคมนี้ทำเฉพาะช่วงของวันลอยกระทงจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแต่ถ้าจะดูที่ประเทศต่างๆเช่นรัสเซียเกาหลีเขาก็มีการปล่อยโคมไฟเวลากลางคืนเหมือนกันแล้วก็ที่ทิเบตอินเดียจีนก็มีการจุดประทีปบูชาด้วยค่ะส่วนประเทศไทยปัจจุบันการจุดโคมบูชาที่หลงเหลือนั้นเป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดก็ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเวลามีเทศกาลต่างๆนั่นเองนะคะสารสิบวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการไปเที่ยวลอยกระทงให้สนุกนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลการเดินทางแล้วก็ดูแลคนใกล้ตัวที่พาไปด้วยค่ะพบกันใหม่วันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ
สารสิบสารสิบสิบทิศกว่าสิบสาขามากมายรวมมาเป็นสาร